Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета? Які можна даць прагноз, як будуць развівацца адносіны ў наступным годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і рэдактар аналітычнага бюлетэня кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння, ацэньваючы вынікі года ў беларуска-расійскіх дачыненнях, мы паспрабуем ацэніць, якія змены адбыліся, якія тэндэнцыі панавалі. Ну а перш нагадаем, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. Ці адрознівалася гэты год нейкім радыкальным чынам ад сваіх папярэднікаў? Ці выявіліся нейкія новыя тэндэнцыі, альбо мінулыя 12 месяцаў замацавалі пераважна тыя падыходы, што былі і раней? Александр, калі ласка.
Ведаеце, калі так без эмоцыяў прааналізаваць, то фактычна цягам гэтага году ўсё круцілася вакол энерганосьбітаў і калібраць шырэй эканамічных пытанняў. То бок праект саюзнай дзяржавы, хоць здараюцца такія вось піяраўскія рэцыдывы, ён фактычна пахаваны ўжо. Глядзіце, вось пачатак году, гэта вядомая нафтагазавая вайна. Потым у сакавіку было падпісана вялікае гандлёвае пагадненне, яго навязалі фактычна ў гэтым нафтагазавым пакеце, і яно па вялікім рахунку нявыгаднае для Беларусі. І зараз Беларусь усіляк выкручваецца, каб там не скасоўваць усілякі прэферэнцыі сваім айчынным вытворцам і гэтак далей. Потым пачатак жніўня, таксама раскаты, ну калі не вайны газавай, то ва ўсякім разе абвастрэнне стасункаў на гэтай глебе. Нарэшце цэлы шэраг, цэлы каскад розных такіх дробных гандлёвых войнаў. То бок відавочна, што Масква ўзяла курс на прагматызацыю двухбаковых стасункаў і менавіта ў гэтым рэчышчы вядзе сваю палітыку. А беларускі бок стараецца так ці іначай падоўжыць перыяд дзеяння хоць нейкіх адносных прэферэнцыяў. Апошні акорд, гэта візіт Путіна 13-14 снежня, які таксама не апраўдаў апакаліптычных прагнозаў, высветлілася, што Масква найперш вырашала, відаць, такую прагматычную задачу, так бы мовіць, нейтралізаваць, мякка кажучы, палітычную актыўнасць беларускага кіраўніцтва на перыяд сваёй электаральнай кампаніі.
Александр, калі б нейкі чалавек, які не ведае спецыфіку беларуска-расійскіх дачыненняў, зараз бы вас паслухаў, то выбудоўваецца, скажам, парадак слова. Газавая вайна, нафтагазавая, эканамічныя войны, гандлёвыя. Няўжо гэта ідзе размова пра адносіны двух, ну, найбліжэйшых саўруснікаў, саюзнікаў?
Гэты праект, ён быў ад самага пачатку штучным і мёртванароджаным, што тычыцца саюзнай дзяржавы. Усе гэтыя размовы пра славянскае братэрства і гэтак далі, гэта з пункту гледжання паліталагічна, ці пра нейкую такую вось раўнапраўную канструкцыю, канфедэрацыю, усё гэта не вытрымлівае аніякай крытыкі. Зразумела, што за гэтым стаялі нейкія кан'юнктурныя інтарэсы бакоў, і калі не спраўдзіліся вось гэтыя спадзяванні, ўсё адразу як карткавы дамок і развалілася. Гэта абсалютна заканамерны фінал. Насамрэч, інтарэсы кіраўніцтва Беларусі і Расіі, яны абсалютна адрозныя і шмат у чым нават антаганістычныя.
Светлана, ці згадзіліся вы з такой ацэнкай, што гэты год быў пераважна годам, якім пераважалі эканамічныя, энергетычныя пытанні, ну і дарэчы, нешта мне падказвае, што можа вы не згадзіцеся з той ацэнкай, што вось праект палітычны зусім ужо не мае ніякіх шансаў і ніякай пагрозы для беларускай незалежнасці ў гэтым сэнсе няма.
Ну, спрачацца з тым, што гэта быў год пад сцягамі эканамічнага наступу Расіі на Беларусь, тут проста немагчыма, таму што гэта відавочна. Гэта быў наступ па ўсіх франтах. І таму я бы не пагадзілася з такімі аптымістычнымі ацэнкамі Александра на гэты конт. Мне здаецца, што проста Расія пачала захады з іншага боку. Раней на першым плане была палітыка, палітычныя лозунгі, дэкларацыі, нават шматлікія дакументы. А зараз яна перайшла да абсалютна прагматычных, канкрэтных эканамічных крокаў. І можна доўга спрачацца, што больш небяспечна для Беларусі. Ці эканамічная залежнасць, ёсць эканамічная экспансія з боку Расіі, ці дакументы, саюзы, якія па вялікім рахунку мала да чаго нас прымушалі. Толькі да дэкларацыі, толькі да рыторыкі саюзнай інтэграцыйнай.
Светлана, можа, всё-таки некалькі яркіх самых фактаў. Чым эта эканамічная экспансія, вот, на вашу думку, выражалася? Некалькі самых прыкладаў, якія б даказвалі вашу эту думку?
Па-першае, менавіта з гэтага года мы здалі галоўны свой геапалітычны козыр прадпрыемства «Белтрансгаз» і пачалі перамовы аб продажы нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Гэта тое, што беларускае кіраўніцтва да апошняга трымала ў сваіх руках і не пагаджалася нікому аддаваць, але было вымушана гэта зрабіць. Напрыканцы гэтага года зноў пачалася гаворка пра магчымасць увядзення расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі на тых ці іншых умовах. Гэта, на мой погляд, таксама вельмі і вельмі небяспечна. Таму я б так аптымістычна гэты год у нашых стасунках не ацэньвала.
Калі ўжо мы прымаем такую лексіку, то тады варта і адказаць на такое пытанне, хто ў гэтай барацьбе стаў пераможцам, а хто прайграў і ў палітычным, і ў эканамічным сэнсе. Александр.
Сюжэт гэты яшчэ далёкі ад завяршэння, таму тут можна казаць пра тое, што сёлета беларускі бок вёў такую, ну, адносна ўдалую тактычную гульню, таму што, згадаем, у студзені было ўведзена там экзатычная мыта на нафту. Гэта, мусіць, трохі ашаламіла Маскву. Ці памятаеце, як Семёну Вайнштоку, кіраўніку Роснафты, пазоў у беларускі суд выпісалі і гэтак далей. Таму я думаю, што Масква пайшла тут на пэўныя саступкі і, карацей, не цалкам закрылі гэты так званы нафтавы офшор. З іншага боку, у жніўні, напрыклад, калі ўсё ж такі беларускі бок мусіў сплаціць гэту запазычанасць за газ, гэта было зроблена, ведаеце, з такім шэкспіраўскім напалам жарсцю. Я думаю, што ў піараўскім сэнсе тут выйграў беларускі кіраўнік, калі ён сказаў, што вось, хай гэтыя там тлустыя каты з Газпрому, даслоўна яно так гучала, хай, маўляў, калі ім мала, забяруць. Ну і нарэшце, гэтыя 119 даляраў на першы квартал наступнага году, гэта таксама не найгоршая цана. Аднак зараз высвятляюцца нейкія цікавыя інтрыгоўныя моманты вось гэтай леташняй дамовы. Цяпер Масква можа ставіць на вушы кожны квартал, а можа і часцей. І якая будзе гэта формула цаны пад канец году, невядома. І калі рэзюмаваць, то вось тактычна нібыта афіцыйны Менск выйграе, нейкія яшчэ крошкі для сябе здабывае з расійскага стала. Але што тычыцца стратэгіі, то Масква метадычна прыціскае, заганяе ў кут і можа прыперці да сценкі, калі беларуская кіраўніцтва не зробіць рашучы выбар у сэнсе эканамічных рэформаў, каб саскочыць з гэтай іголкі нафтагазавай, і ў сэнсе збліжэння з Еўропай. А тут вялікія праблемы. Так што я не хачу занадта вялікім здацца аптымістам. Гэтая рызыка, гэтая небяспека існуе, і яна сапраўды вельмі значная для нашай краіны.
Пакуль пераможцаў няма, але Беларусь у гэтым годзе значна саступіла ў сваіх пазіцыях. У першую чаргу саступіла ў нафтавай сферы і ў банкаўскай сферы. Бо дапусціўшы на беларускі рынак расійскія банкі, яно пайшло на вялікую рызыку, бо той жа Внешторбанк мае ў сябе сродкаў амаль столькі ж, колькі мае беларускі бюджэт. Гэта вялікая рызыка, гэта допуск расійскага капітала на беларускі рынак, якому супрацьстаяць мы проста не маем магчымасці. Александр Лукашенко у гэтым годзе ўпершыню паказаў, што ён не настолькі кіруемы Расіяй, як да гэтага лічылі ў Крымлі. Таму тут для яго ёсць і рызыка, і плюсы. Як мне падаецца, у Крамлі не гатовы пагадзіцца з тым, што беларускі кіраўнік жадае граць такую нейкую самастойную ролю. Вось мне здаецца, гэта і будзе галоўная інтрыга наступнага году.
Ну вось, Светлана ўжо як бы апярэдзіла маё наступнае апошняе пытанне. Паспрабуем даць прагноз на падставе тых падзей, якія адбываліся сёлета. Ці даюць яны падставы больш-менш грунтавана даць прагноз таму, як будуць развіваць беларуска-расійскія адносіны ў наступным годзе. Натуральна, тут адной з найважнейшых падзеяў будуць прэзідэнцкія выбары Расіі. Ці могуць яны неяк радыкальна паўплываць на расклад дачыненняў?
Я думаю, что у первом квартале наступного года Кремлю будет просто не до Беларуси, потому что выборы. Да и потом, кладучи руку на сердце, это притирка вось новой этой конфигурации улады, это займе певный час. Я думаю, на это и спадеется белорусский бок, вось пересидеть еще один год. Коли Медведев станет новым президентом, то у него есть махчимость просто почать с чистого аркуша, потому что Путин в неким сенсе был переемником Ельцина с этими всеми интеграционными лозунгами, а тут приходит человек Газпрому, скажем так, и он отсовывает у боку всю эту славянскую риторику и просто протягивая более методично дочинение у энергетичной сферы и так далее. И зараз является, вот как мы уже казали, махчимость тримать на этом вот кручку газовых ценов практично перманентно. Тренд в огуле, безумовно, несприяльный для белорусской улады, коли яна не отважится на некие рашучие вот такие перемены в экономичной и внутриполитичной сферы, а это выглядает вельми проблематичным взглядишь того, якая зараз вось побудована авторитарная, фактично замкненная на одного человека улада.
Светлана, як вам здається, як тенденція гэтага году знайдуть свой протяг у 2008-м?
Ну, я цалкам згодна з ацэнкамі Александра. Хачу толькі дадаць, што ўсе мы памятаем, што менавіта персанальна на Мядзведзева былі накіраваны штыкі беларускай прапаганды, калі была гэта нафтагазавая вайна на пачатку года. Я думаю, што гэта ўсё адсочвалася і гэта ўсё вядома Дмітрию Мядзведзеву. Таму беларускае кіраўніцтва зараз вымушана будзе рабіць нейкія такія крокі назад, менавіта ў такім персанальным плане. Я не бачу ніякага фактычнага адыхода ад залежнасці расійскай, акрамя рыторыкі.